Nisellem is-semmi jekoll ta' Campus FM u nistin inhom għal programm ieħor fis-sensiela it-tielet edizzjoni ta' Mużiċisti Maltin. Illum fl-istudio għandi miegħi l-soprano Miriam Kawki. Miriam Kawki li spiċċat li kienet taħrab minn taħt il-grasp tiegħi iktar minn ħuta. Għaliex dejjem għandha x'tagħmel u għandha ħafna interessi wkoll fil-ħajja. Imma ma stajtx ma nġibix hawnhekk biex tieħu sehem din is-sensiela għaliex inha nqisha waħda mill-aħjar sopranos li għanna f'pajjiżna. Fil-fatt, grazzi Miriam tal-li sibt il-ħin illum ġejt hawnhekk.
Grazzi lilek li sidintni.
L-flimkien issa se nsiru nafuk iktar dwar il-karriera tiegħek u anke nisimgħu l-vuċi sabiħa tiegħek. Il-karriera ta' soprano kif bdiet? Kombinazzjoni, intenzjonata, ritta, ma rittix, intefgħet fuqek, fittix ta' int?
Mela. L-inkanta kienet xi ħaġa ovvja, meta kont żgħira dejjem kont inkanta, ovvjament mhux b'mod klassiku, l-iskola kont attiva fl-affarijiet mużikali u anki fl-affarijiet tal-palk. Meta kelli 16 kont involuta għawdex f'operetti u affarijiet mużikali u niftakar kont iltqajt ma' Joseph Vellabondin. Il-baċ, Joseph Vellabondin, kien għalli isma għandek vuċi ħelwa għaliex ma tibdax tistudja. U bażikament bdejt l-ewwel lezzjonijiet.
Tal-vuċi?
Għawdex? No, Malta. U minn hemmhekk kien l-ewwel iltqajt mal-mużika klassika għaliex għalkemm kont inħobb il-mużika, kont inkanta mużika pjuttost leġġera u pop kważi.
Ħawa fek ftit Mirja, inti minn għawdex.
Iva.
Il-fatt li bdejt istudja kont minn dejjem tieħu sehem, kien hemm atmosfera li twaslek għat-tagħlim tal-mużika, kienet pereżempju kieku rrid titgħallem il-pjanu, kieku rrid titgħallem strument. Kienet faċli, apparti l-vuċi li ma naħsibx kienet faċli għax laqas Malta mi faċli. Imma li kieku inti għawdex tfajla ta' tifla ta' 18 snin, 12-il sena. Titgħallem il-pjanu, titgħallem il-violin, titgħallem strument ieħor. Kien hemm faċilitajiet, kont issib bżejjed min jgħallem u għalliema professjonali f'għawdex?
Naħseb dakinhar mhux daqshekk, għalkemm issa naħseb jien hemm l-iskola tal-mużika u hemm anki teachers privati li huma pjuttost kompetenti li jistgħu waslu lil dak li jkun għal ċertu livell u mbagħad eventwalment forsi wieħed jista' jkompli postijiet oħrajn.
Jiġifieri dak iż-żmien meta qed nitkellmu żmien mhux daqshekk il-bogħod, x'inti m'intix kbira.
Le, imma għandha żmien mhux ħażin.
Imma għamlet id-differenza bejn ngħidu aħna f'dawn l-20 sena ħa.
Hemm iktar awareness, hemm iktar awareness.
Hemm iktar tfal jixtiequ jitgħallmu.
Naħseb hemm entużjażmu kbir iva u hemm jien nara mill-iskola tal-mużika għawdex għaliex nagħlem hemmhekk jiena wkoll darba fil-ġimgħa. Hemm entużjażmu għal diversi strumenti, għat-teorija u għal-mużika in ġenerali.
Inti studjajt il-vuċi. F'għawdex donnu hemm xi ħaġa partikolari għal-vuċijiet, għax anke l-korijiet u ċin huma korijiet tajbin ħafna.
Jiena naħseb li ġej mill-fatt li meta u ambjent iżgħar iktar hemm iċ-ċans, alright, forsi hemm ikun hemm inqas opportunitajiet, imma fl-istess ħin iktar hemm ċans ukoll li inti tista' issib forsi dak il-choir li inti tħossok iktar komdu miegħu u fejn inti tista' wkoll tinvolvi ruħek u tibda trawwa mżjed lilek innifsek.
Forsi huma iktar ikkonċentrati. Memx daqshekk tifrix il-moħħ daqskemm hawn Malta forsi?
Iktar ikkonċentrati u jien li nħoss li hemm entużjażmu minn min jieħu ħsieb dawn il-choirs. Entużjażmu reali u reali mill-punt ta' vista mużikali.
Għax irridu ngħidu li anke pereżempju naraw l-opri li jsiru għawdex, apparti kontribut ta' nies li jkunu wara l-palk li kantaw, imma l-korijiet invariablement ikunu l-korijiet ta' teatru. U ħafna għawċin, ħafna minnhom għawċin, trejnijati f'għawdex u jagħmlu biċċa xogħol tajba, ġifieri.
U b'mod volontarju. Trittajda wkoll. U hemmhekk joħroġ l-entużjażmu li qed nitkellem fuq ukoll jiena.
Ġifieri mill-esperjenza tiegħek għax inti tgħallim t'għawdex għax inti minn għawdex proprja u issa qiegħda tgħallem għawdex f'dawn l-aħħar snin. Il-folja tal-mużika qed tifjorixxi biex jal quddiem.
Iva, naħseb bħalmi l-istess ħaġa naħseb jiena Malta.
Anke f'Malta tħossa wkoll nitkellmu dwar iktar tard. Mela inti bdejt titgħallem il-vuċi għax inti qajt ma' ġew Vella Bondin u ħajrek. Ma' min bdejt titkellem.
Mela bdejt l-ewwel lezzjonijiet tiegħi ma' Marie Therese Vassallo. Marie Therese Vassallo. Eventwalment imbagħad dawk iż-żminijiet kienet tiġi Blagovesta Karno Batlova Dobreva, kienet tiġi privatament u għamilt audition magħha u għażlitni li biex nibda nistudja magħha u eventwalment beda l-proċess li eventwalment wassal biex immur nistudja il-Konservatorju ta' Sofja u li fejn hemmhekk għamilt il-kors ta' 4 snin ta' kantanta.
Kif tfissru l-kors, kif tiddiskrivih, kukun għajle kif kienu l-erba' snin li għaddejtem, żmien ta' xogħol ibes, żmien eċitanti.
Kien żmien eċitanti, żmien ta' meraviglia, kont fil-bidu, għax ovvjament kont nieqsa minn dak l-atmosfera, ġieli kont nagħmel ġranet sħaħ hemmhekk, jiġifieri, minn fil-għodu u nasal id-dar bil-lejlek.
Ta' meġunata seħa l-konservatorju ġistudja l-vuċi.
Nistudja, nisma lesin soħrajn, ovvjament kena l-lezzjonijiet varji ta' suġġetti.
Bħala lingwa x'kont tuża meta kont hemmhekk?
Bulgaru, bulgaru.
E tal-lim ta' ġifiri, tal-lim t-bulgaru, għadek ta' fusallu?
Iva, iva.
Ġifiri, ma tal-lim ġibis il-mużika, ma tal-lim ta' anki lingwa oħra.
Le, u nsiba u tlijela li għax minn emmek u koll, sirt naqra u koll lingwa russa u anki u koll interessajt ruħi f'lingwi oħrajn slavi bħal ċek u ek għal-kemmu ma' differenti. U naħseb jiena mill-li tajje palix. Kont esposta għal-mużika, għal-karatteristiċi slav li tantu huma żbieħ li huma differenti ħafna minn.
Se ngħidlek, aħna l-mużika li aħna esposti għaliha iktar Taljana, Ingliża,
li huma żbieħ ukoll.
Franċiża, Ġermaniża. Però l-mużika tal-European, ta' Central Europe u tal-East, tal-Europa mhijiex daqshekk magħrufa għalkemm hija kif qed tgħidilna inti sabiħa immens.
U għandha ċertu faxxinu.
Kif affettwatek anki fil-postazzjoni tal-leħen li issa inti titkanta din l-mużika li hija pjuttost mużika orientali kważi fil-eruq tagħha?
Jiena nemmen li t-teknika hija meta jkollok teknika sana, I mean, dik hija l-iktar ħaġa importanti. Imbagħad inti timmodula il-missjoni tal-vuċi skont dak li tkun se tkanta, imma mhux li tbiddel teknikament għax se tinterpreta xi ħaġa barokka jew xi ħaġa moderna jew xi ħaġa Taljana jew xi ħaġa. Ovvjament meta tkanta fil-lingwa, il-lingwa ħadd għajnek għaliex ħadd għattik dawk il-karatteristiċi li jrid joħroġ il-kompożitur.
Jiġifieri ngħidu aħna trid tkanta l-arja ta' Rusalka mir-Rusalka jinktek ta' fiċ-Ċek se tkanta bil-lingwa oriġinali u se toħroġ dawk il-kuluri kollha li jkun irid il-kompożitur. Kieku tkanta b'lingwa differenti, ngħidu aħna kieku jkollok tkanta opera bl-Ingliż mhux bit-Taljan, jew bil-Franċiż għax miktuba bil-Franċiż ma tkanta bl-Ingliż.
Naħseb tagħmilha? Ifimni, jiddefendi minn ħafna affarijiet. Imma bħala prinċipju naħseb li titlef meta inti xi ħaġa hija miktuba f'lingwa u titkanta f'lingwa oħra.
Meta kont qed tistudja f'Sofja hemmhekk, kienu jgħallmuk mużika tagħhom biss, mużika tal-West biss, mużika tal-West u tal-East?
Mużika kollha, ġifieri mhux.
L-istess programm, ġifieri isek mort Franza ngħidu aħna.
Probabbli ma naħseb jien jagħtu daqsxejn iktar importanza wkoll il-mużika tagħhom għaliex. Ovvjament, edha fil-pajis tagħhom u ovvjament huma jagħtuha importanza. U ovvjament, forsi aħna maħniex esposti għalija daqshekk dik il-mużika, m'għandhom welt kbira. Ħafna. għan iktar influenzati
mill-West, mill-Europa tal-Punent, mill-Europa tal-Vant. Għamilt 4 snin u ġejt lura Malta, nimmaġina. Kem dom temmek? Ħadsem f'xi opra, f'xi konċerti?
Kont nieħu sem regolari fil-konċerti li kienu jsiru fil-konservatorju stess. Barra minn hekk ħadsem f'żewġ competitions li huma pjuttost prestiġjużi hemmhekk u kont mor tajjeb waħda fi Svetoslav Obretinov u kont ġejt it-tieni u kont ukoll ħadsem qed inqalleb daqsxejn għaliex għadda daqsxejn ta' żmien. U ukoll kont irbaħt il-premju tal-Akkademja meta kien hemm il-kunċert ta' il-competition Georgi Slatev-Cherkin. Kienu esperienzi sbieħ, kien hemm il-possibiltajiet ukoll li nieħu sem mal-orkestra tal-Akkademja. Barra minn hekk kont għamilt id-debut tiegħi hemmhekk ukoll, Varna, fejn kont iddebuttajt bl-Elizir fil-parti ta' Edina. Kien żmien importanti fejn jien kont esposta għal biex ninterpreta mużika differenti u kompożituri differenti fejn jiena stajt I digest all these things u eventualment tara tajt dana repertorju joġobni, dana iktar istinħosni close tija.
Fejt hossokkom dal-iktar? Flima repertorju?
Opera. Fl-opera. Bis.
U flima opri. Kif tfisser il-vuċi tijak?
Il-vuċi tijak hija vuċi ta' soprano.
Drammatika?
Liriku? Liriku bil-possabilità tal-koloratura.
Koloratura wkoll. Dan jagħtik allura range wiesa.
Mhux ħażin, imma ngħer grux. Ovvjament l-opra, biss Bizmin, sirt napprezza ħafna wkoll recitals, għaliex fir-recitals inti.
Il-leader forse.
Il-leader u cycles, u għaliex huwa ġeneru differenti, jirrikjedi studju piuttost. Mhux għax fl-opra m'hemmx dettall, imma l-opra meta għandek xi ħaġa il-proċess li
għandek ħafna nies, ħafna
drabi l-attenzjoni mhijiex il-ħin kollu fuqek mentri waqt recital you're there all the time u trittati kulur li kull biċċa mużika li setati u ħafna drabi hemm interpretazzjoni differenti u kull song li għandek hija storja kompluta li trid tagħmilha diversa minn
kull waħda għandha l-istorja tagħha u trid tinterpreta skont xrid
il-kompożitur
u xrid il-kompożitur. Din is-sena jaħbad il-150 sena mit-twelli ta' Puċini minn ma semax li din is-sena jaħbad il-150 sena. U fil-fatt inti fis-CD li ġibtli l-ewwel xogħol huwa ta' Puċini minn La Rondine. Mhux xi xogħol magħruf ħafna La Rondine ta' Puċini, però din l-arja bil-fors li togħġbok l-arja ta' Magda għax kieku ma żiltix bħala l-ewwel track. Jisimha' Chi il bel sonjo di Doretta. Għaliex togħġbok daqshekk din l-arja?
Ma nafx għaliex, minn meta smajta u bdejt nistudja, bażikament hija xi ħaġa li infatti minn kemm il-ħbieb tiegħi u nies li ġieli semgħuni inkanta jgħidu li dina nassoċja miegħek. There's something fascinating about it, it's arja qasira, ġeneralment karatteristika ta' Puċini, imma fija tara so many beautiful colors, you know, and an explosion of emotion.
Mela ħalli nisimgħu il-mistiedna li għandi miegħi llum lil Mirjam Kawki, soprano Mirjam Kawki minn La Rondine ta' Puċini se tagħtina Chi il bel sonjo di Doretta, l-arja li tkanta Magda.
Yeah.
Il-vuċi sabiħa jkollna ngħidu għall-vuċi sabiħa tal-mistiedna li għandi llum, is-soprano Miriam Kawki di Maltija, eh? Maltija minn Għawdex. Ma Maltija xorta waħda.
Maltija, Maltija.
Tat nemmek la rondine minn la rondine l-arja ta' Magda ki il-bel sonjo di Doretta. Konset tajli Miriam waqt li konna nisimgħu din għall-mużika sabiħa ta' Puċċini li dina kienet intażlet anki biex tuħu sehem f'sware gala li kien sar meta qatt ta' pajjiżi fosthom Malta daħlu. Fl-Unjoni Ewropea. U inti kont intażilt
biex nirrappreżenta lil Malta.
Fejn?
Biex nirrappreżenta lil Malta il-Concert House ta' Berlin mal-Berlin Symphoniker. U il-conductor kien Lior Shambadal.
U inti kantajt dina l-ismajna essa, l-arja ta' Magda, imma anki il-wahda marufa wkoll għall-koloratura tagħha sabiħa, il-Merċe Dilette Amiche ta' Elena li hija mill-vers Siċiljani ta' Verdi. Postijiet oħra fejn kantajt barra?
Il-Germania, l-Elistali Hall New York. Riċenti wkoll x-xahar li ieħor għadni kif kont iċ-Czech Republic fejn kelli vocal recital ma' mezzo sopran Zazua u li qed tagħmel isem ukoll f'pajjiża u mal-conductor u l-pjanista David Svec li huwa wkoll conductor u pjanista bravu Zazuh li wkoll qed jagħmel isem lilu nnifsu wkoll f'pajjiżu. Barra minn hekk.
U fatta pajjiżi oħra wkoll. Miriam, il-Merċe Dilette Amiche hija pjuttost twila.
Ekku.
Allora naħseb li aħjar nibdew nisimgħuha ħalli mbagħad iktar il quddiem nifejdjaw il-mużika taħt, imma għall-inqas irridu ngħidu li inti dawn iż-żewġ ħarji kantajthom it-tnejn f'Berlin bħala mistiedna partikolari dik dak il-gala li kien sar. Fis-sena 2004 meta inti kont rappreżentajt il-Malta. Ħalli nisimgħu il-Merċe Dilette Amiche l-arja ta' Elena minn Vespri Siċiljani.
E vostro bel candor
mela dak l-applaus li laqa l-soprano Maltija li għal-mistidna tal-programm tiegħi tal-lum Miriam Kawki li semmat inna hemmhekk il-Merċedi Lette Amiche l-arja ta' Elena minn Vespi Siċiljani ta' Verdi. Issa dan fl-2004, però inti spiċċajt hemmhekk fl-aħħar tad-disajnijiet, jiġifieri s'issa biżna il-perjodu tal-karriera tiegħek minn meta spiċċajt l-Akkademja fi Sofija għal meta għamil dawna xogħlijiet, periodu isu ta' 6 snin. X'għamilt fihom daw is-6 snin? Ġejt lura Malta, ovvjament.
Ġejt Malta, ovvjament għamilt kelli l-possibilità u Malta li nieħu sehem f'opri bħal l-Eliżir d'Amore, il-Manuel Theater, konna għamilnija jiena u Joseph Calleja, Joseph Calleja kien għadu fil-bidu tal-karriera tiegħu. Għamilna wkoll il-Messaja, l-Konkatedral ta' San Juan. Later on, fit 2002, għamilt il-parti ta' Oscar Frumballo Maskera again fl-Astra Theater Għawdex. Għamilna wkoll il-premier ta' Levilli l-opera ta' Puccini fit 2002 wkoll. Kien hemm ukoll kunċerti mal-orkestra f'dawk iż-żminijiet ukoll u ovvjament recitals.
U intem voluta wkoll f'recordings ta' CDs, anki mużika spirit, mużika liturġika u mużika reliġjuża Maltija li isiru miżmin għall-ieħor ħafna manuskritti antiki li reġgħu ġew revived, reġgħu ġew editjati u qegħdin jiġu rrekordjati b'suċċess għax qed jagħmlu qed niskopru kemm kenna tradizzjoni sabiħa Maltija.
Ħafna, ħafna.
Iż vera.
Fosthom kompożituri bħal Abos u Zerafa li thanks ta din il-compilation li qed jorganizzaw il-Fondazzjoni Memoria Kulturali Nazzjonali qed nerġgħu niskopruha u ovvjament nistgħu napprezzawha.
Konna qed nitkellmu dwar Abos, iż vera konna qegħdin ngħidu kemm hi sabiħa l-istabat mater tiegħu. Hija ħasra li ħafna nies qasbis jafu biha.
Jiena
anke stazzjonijiet tar-radju tiġi ġimgħa l-kbira pereżempju jagħmlu Rossini, jagħmlu l-Pergolesi li huma żbieħ.
Li huma żbieħ, imma di tħabbata magħhom.
U għandna tagħna.
Tħabbata magħhom. Jiena fost l-iktar xogħol reliġjuż li huwa għall-qalbi. Tant hemm devozzjoni u emozzjoni profonda reliġjuża
iva
ta' Abos. Ħafna, ħafna sabiħa. U li hija interessanti wkoll li qiegħda miktuba għal first soprano, second soprano and an alto. So il-combination hija veru oriġinali, you know.
Jiġifieri tliet nisa?
Tliet nisa, tliet nisa.
Kien feminista forsi. Għaxak għatma ġilura Malta, għura forsi kellu idejat iktar progressivi. Jow inkella kien joġbu il-vuċi ta' nisa. U ħasaba di tmur ħafna ma' tema. Ekk jow ekk istabat mater u għadwar il-Madonna, uġvera. U forsi il-femminita li jem fil-vuċi maskili, jista' jkun li forsi li ilu, etnajt forsi.
Ma' kienieċ
tindarsu xi ftit, uġvera. Allura ddeċida li jagħmel dan ix-xogħol kollu għal-vuċijiet nisa. Il-ħajja tiegħek barra li tieħu sehem f'dawna recordings, f'dawna l-kunċerti, bħala għallima tal-mużika ngħidu aħna, kif żvolġiet u kif qiegħda tiżvolġi issa?
Ħanajdu hekk, ma kienx oriġinarjament intenzjonata, imma xi kultant ċirkustanzi fil-ħajja jiġru u ma meta nħares lura inħoss li kienet parti importanti ħafna wkoll għalija bħala żvilupp u maturità għalija bħala kantanta. Għaliex nemmen ħafna li biex inti tgħallem, jekk biex tgħallem ħaġa, inti trid tkun taf eżattament x'inti tajt għax biex jirnexxilek to deliver u jkollok riżultati. Bażikament jiena ovvjament bħal nagħlem għawdex nagħlem ukoll l-Iskola tal-Mużika Malta nagħlem il-vuċi. Għalija hija interessanti u veru qed għall-qalbi dil-professjoni wkoll għaliex veru tiltaqa ma' studenti li barra li tgħallimhom jgħallmuk u jgħinuk ukoll biex li personalment nimmatura wkoll bħala kantanta.
Bħala studenti, hekk skoprejt ngħidu aħna xi vuċi li tgħidisset tirnexxil quddiem.
Iviva, naħseb li I'm happy to say li emmerba ngħid dawna huma il-kantanti li
tal-futur.
Iva, iva.
Kemm joħduha bis-serjetà l-vuċi għax ħafna nies forsi jaħsbu lil-vuċi hija xi ħaġa ħafifa biex titgħallimha, l-vuċi mhijiex ħaġa ħafifa u torbotlok anke ħajtek.
Torbotlok ħajtek u kollox. Le, bażikament hemm min jistudja u sempliċement qed jistudja biex jkun jista' juża l-vuċi għall-affarijiet żgħar li jinqalgħu anke hemm pereżempju li jkun jieħdu sehem f'choirs u hekk ikun iridu jagħmlu x-xogħol
bis-serjetà.
Ma mbagħad hemm dawk il-grupp żgħir li huma għadhom żgħar ambizzjużi u hemm għandhom it-talent u qed jieħduha bis-serjetà biex eventualment ikunu kantanti professjonali.
Kemm hawn platform f'Malta u f'Għawdex? Apparti l-opri li jsiru?
Għal affarijiet ħanajtek żgħar concert platforms, nimmaġina li iva hawn lokalihom hawn opportunitajiet. L-unika ħaġa meta jishom imbagħad dak li jkun jibda tiela daqsxejn iżjed, forsi mhux bħala livell, forsi hawn inqas possibilitajiet.
Imma taħseb li pereżempju wasalna fl-istadju li nistgħu nagħmlu repertory company Maltija li tagħmel l-opri għandna talent biżejjed fi friaj differenti tal-vuċijiet. Ninsa l-mużika l-orkestra x'aħna mhux qed nitkellmu f'dak il-lat, nitkellmu fuq il-vuċijiet. Għandna nukleu li huma sopranos, mezzo, kontralti, bass baritone, tenuri spinti, tenuri iktar liriċi.
Ovvjament jiena naħseb li hawn nukleus pjuttost tajjeb u sot li tista' tibda bil-mod il-mod trawhom biex ikunu kumpanija operistika. Ovvjament inti trid tgħid mhux irrid nagħmel Wagner, you know, imma ħanajt mela jiena għandi dawna il-tip ta' vuċijiet u ħanfassal il-programm skont id-drap li għandi, you know, u inti minn hemmhekk dak li jkun qed tihom l-esperjenza qed jikbru jimmaturaw u eventwalment tista' tagħmel affarijiet oħrajn importanti. Din naħseb huwa importantissimu li di xi ħaġa noħduha bis-serjetà allura ħatibqa' dejjem min dawk l-individwi wieħed jew tnejn jew tlieta li qegħdin jagħmlu ħoss u li għandhom opportunitajiet anke barra minn Malta li jkollhom jesibixxu ruħhom
u jidhru
u jidhru. Allura dawk ħajbqa' u min bżonja mettere li hawn ħafna talent u għal ċokon ta' Malta hawn ħafna għajmi xikultant għajt mamma mi aħna għanna daqsek talent imma jekk inti minti xetettijom l-opportunità li jidru jgħamlu affarijiet ovvjament tal-level taħħom imma qed trawwamhom l-ewwel jagħmlu dik u mbagħad eventwalment jagħmlu ħaġa oħra u ħaġa oħra kapaċi.
Jiġifieri wasalna fl-istadju li nistgħu nagħmlu staġun tal-opra jew staġun ta' operetti għax l-operetti jistgħu jkunu jiġbdu n-nies għax huma ħfief u għax huma tal-widna. Ma bħala mużika jista' jkollhom mużika li hija grand opera.
Ekku,
hekk neħdu pereżempju il-Tales of Hoffman.
Ekku.
Mhijiex opera buffa kif nifmu għali.
Pjuttost ix-xaqlek li
ġvera, ġvera, ġvera għanna. Taħseb li aħna nistgħu xi fil-vit mhux daqshekk, mhux mit-sen oħra. Jiena naħseb li jitkellem flajru ħadd ma jaf meta, immedjatament jibda jsiru pjani biex sa tlieta erba' ħames snin oħra, kumpanija tiġi teżisti, settella l-ewwel xogħlijiet, għamlet l-istudju kollu meħtieġ.
Jiena naħseb li hemm elementi biżejjed biex iva. Proġett bħal dan jibda
jiġi. Ma nistax nifhem għaliex, għax aħna tal-jiena ninterwista ħafna nies. Mhux għall-programm biss anke oħrajn talenti għandna kemm trid.
Ovvjament iridu direzzjoni u direzzjoni sinċira u għaqlija.
Ħannerġa' waqfek ftit biex jisammorru fuq Dvorġak, għandna Rusalka. Naħseb li hija l-għanja l-qamar din, però. Però din hemm miktuba se nipprova. Ara x'inti studjajt liċ-ċek jiena ma studjajtux. Messiċku nanebi ħlubokem. All right, ma mhux naħseb ħażin. Li din hija l-famuża Song to the Moon, waħda ecco. mill-isbaħalija, waħda mill-isbaħarji l-inkidbu għas-sopranos. Ecco. Pero, għax miex tal-East, illum saret popolari ħafna.
Ħafna, ħafna.
Imma saftit snin ilu, kienet minsi għal-kolla. U l-opra, Rusalka sħiħa, safejna fin qatma saret Malta.
Ma jidirlix.
Tija opra verament sabiħa, jina rajta dirett, rajta dirett, ġifiri għax kon f-teatru, ma rajta u koll diversi drabi fuq television. Una jidilkom li verament waħda mill-isbaħ opri l-inkidbu. Issa sen nisimaw l-Mirjam Kawki tatina li nasen sanajda bl-Inglis is Song to the Moon minn Rusalka ta' Dvorak.
Thank you.
Arja verament sabiħa interpretata b'vuċi sabiħa wkoll minn Miriam Kawki il-mistiedna li għandi illum, Rusalka, il-Song to the Moon. Il-mużika Maltija kemm tinteressak?
Diġà
semmejna lill-Abos, lill-Azzopardi, lill-Beninio Zerafa, imma l-mużika ta' sferi differenti, ta' ġeneri differenti, Maltija, kemm tinteressak?
Interessani, ħafna infatti rrekordjajt mużika Maltija tal-kompożitur Joseph Vella li huwa wieħed mill-kompożituri l-iktar favoriti tiegħi għaliex veru jaf jikteb
għal-vuċi.
U għandi xi xogħlijiet tiegħu rrekordjati wkoll. Barra minn hekk nipprova jiena meta jkolli recitals kemm jista' jkun indaħħal xi ħaġa Maltija għaliex kull meta insifer wkoll ir-recital dejjem jgħiduli what about Maltese music? U tiskanta, għalkemm ħafna drabin kanta bil-Malti, japprezzawhom ħafna, wara kollox il-mużika hija xi ħaġa
internazzjonali li m'għandix frontieri, anzi, timxi lilin mill-frontieri. Nies bħal iżwar ngħidu aħna li kien magħruf Malta, kien magħruf ħafna fi Franza. Da sajf kont Pariġi mort niprova nsib il-qabar tiegħu fil-Pella Xes.
Irnexxilek.
Ma rnexxilix. Men mebda sinjali juri. L-ewwel ħaġa ċimiterju kollu mhux qiegħed ta' attrezzazzjoni.
Kondizzjoni.
Hemm ħafna xi jsir. Ġifieri mhux Malta biża l-affarijiet nagħmluha ġifieri. Mu pprovajt insib il-qabar tiegħu ma rnexxilix anyway. Però naf li snin ilu ngħidu aħna Sendrion di opra magħrufa ħafna tiegħu li mbagħad ħaddiet il-apposta dan miċ-ċied disa' snin dik dejjem l-ewwel fl-Ewropa. Sendrione, ħaddiet il-apposta ta' Rossini, Cenerentola.
I see.
Però Malta qatt ma saret.
Hija mużika veru sabiħa, mill-punt ta' vista teknikament diffiċli ħafna, imma veru sabiħa. I think we should do something about it and do it here, you know.
Il-copyright hija ta' Richard Bonning, għax dak għamilha Moscow, mal-ensemble ta' Moscow u kantanti Russi u naf li kien u rekordja anki huwa l-unika recording li għaw ta' Sendrion ta' iżwar hija.
Għandu kunk ministeri żball recording live ukoll.
Recording live minn Russja.
Ekku.
Dik hija l-unika recording li għaw. Imma jiena naħseb li jekk l-awtoritajiet jew l-orkestra jew xi ħadd ikun irid jagħmel xi ħaġa minn hemm u minn hawn. Niftakar li kienu saru, meta ġew Vella kien jħossib ti School of Music, kienu saru żewġ opri ta' Sendrion sħaħ, kienu ġew edited u saru il-Gianno Nicolin. U kienu saret uħra li bħada ħi mxed niftakar xie sima. Ma safejna fejn kienu saru tnejn.
Iva.
Bi-studenti Maltin, ġew editjati u saru dawl. Ġifri, hekk iridu anki konna il-festival tal-opri, għaliex m'għandniex indaħlu opera Maltija?
Jien naħseb anki n-nies li l-udjenza barranija jinteressom ukoll li jisimgħu xi ħaġa tal-pajjiż għax dara wara kollox jekk iridu jisimgħu xi ħaġa Taljana. Mentri naħseb jiena xi ħaġa Maltija tkun interessanti u appealing u xi ħaġa novità wkoll.
Fil-fatt inti fuq din is-sidi għandek is-Sendrion il-Kurun Onnu.
Ekku.
Ta' Clorind, waħda miżewġ
Step Sisters.
Il-koroħ.
Iva.
Imma l-arja sabiħa.
L-ironija hi li huma għandhom l-isbaħarji dawn. Forsi
kien ħobhom koroħ iżbaħarja. Nisimgħu lill-Mirjam Tatina l-Kurun Onnu mis-Sendrion ta' Nikolo Iżwar.
Thank you.
Mela verament sabiħa il-kurno nu ta' Clorind mis-Sendrion ta' Izwar. Illum il-ġurnata, Miriam. X'qed tagħmel barra li tgħallem, iżewwiġt għandek tifla ta' 3 snin.
Ekku.
Il-mużika kemm għadha ċentrali f'ħajtek?
Għadha preżentissima ħafna, jiġifieri, u iktar ma jmur tangod issa li t-tifla kibret daqsxejn ukoll, għajmina x'kien hemm żmien kont qed noħodha daqsxejn iżi għaliex mhux possibbli li wieħed jiffoka fuq it-tifla u fl-istess ħin hemm tifoka u koll fuq
il-professjonalità.
Eżattament, jiġifieri issa li qed tikber u tieħu gost li tarana nistudjaw jiena u r-raġel Simon u tieħu gost tiġi għall-performances tagħna. So allura nista' niddedika iżjed ċertu serjetà u naċċetta iżjed engagements.
Anki barra minn Malta?
Iva, infatti issa fit-20 ta' Deċembru għandi kunċert There Again biex jikkommemera l-anniversarju ta' Puccini. Enna l-Italja. Mbagħad fi frar ġejt mistiedna biex nagħmel kunċert vokali Bern, Switzerland. U Malta, mbagħad eventualment f'April se nerġgħu ikollna l-Istabat Mater ta' Rossini, il-Konkatedral ta' San Juan, u later on f'Mejju se ntellgħu programm jiena u r-raġel tiegħi Simon Abdella Joslin.
Taf kemm li ngħidilkom biex tagħmlu.
Iva, fl-aħħar wasa.
Għax ngħidu li Simon Abdella Joslin idoq il-violonċellu huwa magħruf ukoll anke fil-kamp tiegħu. U nimmaġina li se tkun inta kumparjeta minnu jew le, intom separatament.
Il-programm tal-fil-bidu se nagħmlu xogħlijiet weħidna, jiena waħdi mal-pjanista Maria Frendo u xogħlijiet għaċ-ċello u għall-pjanu weħidhom. Imbagħad eventwalment ninaqdu fl-imkien biex nagħmlu l-baħjanas. U se jkun hemm magħna wkoll iċ-ċello ensemble tal-Malta Philharmonic Orchestra. U dik għandha tkun xi ħaġa differenti, totalment differenti mix-xogħlijiet li soltu nagħmlu.
Kontinenti oħra. Hemm xi ħsieb semmejt l-Amerika semmejna l-Ewropa.
Hemm pjanijiet għall-Ġappun, imma dak għadu l-bot.
Nitkellmu dwaru meta nkunu iktar saqajna jmissu mal-art.
Ekku.
Inti ġiġa semmejt il-Ġow Vella li huwa kompożitur li joġbok, għal ġewwa kompożitur li għall-vuċi tiegħek inti tħossu li jikteb komdu li inti tkun komda tkantom ix-xogħlijiet tiegħek.
Ħafna.
Fil-fatt naf li għandek rikordjati qatt ta' songs sar.
Cycle żgħar li qegħdin miġburin f'CD. Mużika kollha ta' Joe Vella u fosthom hemm waħdi il-kebbis tal-fanali, hemm ukoll triptik, u xi xogħlijiet oħrajn bħalissa ma nistax niġi.
Imma għandek xogħol interessanti, hemm xogħlijiet iktar twal ta' kompożituri wkoll ta' Joe Vella kollha.
Ta' Joe Vella.
Però mbagħad hemm dawn ukoll dawna song cycles u dawna l-anijiet partikolari. Tajjeb li huwa meta issa wasalna biex nistgħu ngħidu nagħlquh il-programm, nagħlqu proprju bdina l-mużika ta' Joe Vella waħdi u l-kebbis tal-fanali li taqgħod flimkien elementi Maltin. Il-kidba tal-klim.
Il-kidba tanti sabiħa. Min jgħid li l-Malti mhijiex lingwa
adattata
biex titkanta, I mean meta hija miktuba u l-kompożizzjoni hija miktuba tajjeb, tirrealizza kemm hija lingwa sabiħa.
Mela, jiena nirringrazzjak tal-li kont magħna, Miriam.
Grazzi lilek.
Grazzi ta' din l-intervista li tajtna. U se nagħlqu l-programm wara li nawguralek għall-futur lilek il-Simon u anke li t-tifla min hija, forsi jkollok mużiċisti oħra fid-dar, kulu tlieta mużiċisti. Nisimgħu tagħtina l-interpretazzjoni tiegħek ta' waħdi u l-kerbis
tal-fanali
ta' Joseph Vella. Grazzi ħafna u ngħaddu biex nisimgħu. Grazzi wkoll is-semija u grazzi lit-tekniku li kellim jgħaj illum il-Carmenu Grek.
Fidlom wahdi fshat Sure.